Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі праходзяць мерапрыемствы да дня памяці продкаў дзяды. Зніклі амаль 50 лістоў, якія Зміцер Дашкевіч даслаў з калоніі. Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў зацвердзілі ў Менску мемарандум аб супрацоўніцтве.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку апошнія паведамленні з Беларусі. Сёння каля 15 гадзіны быў затрыманы за акцыю «Салідарнасці ў метро» актывіст Еўрапейскай Беларусі Міхаіл Ермалюк, паведамляе сайт грамадзянскай кампаніі. Фото і відэа з акцыі 26 кастрычніка, калі актывісты развесілі партрэты палітвязня ў вагонах, абнародавалі многія сайты. У пятніцу была затрыманая Юлія Сцяпанова, якая зараз знаходзіцца на Акрэсціна. Увечары ў пятніцу двое ў цывільным прыходзілі і да Ермалюка, але яго не было дома. У суботу раніцай прыйшлі ізноў. Даведаўшыся ў маці Міхаіла ягоны тэлефон, прызначылі сустрэчу ля ўваходу ў чыгуначны вакзал, дапытвалі пра акцыю метро. Потым сувязь з Міхаілам абарвалася. Міхаіл Ермалюк, сябра ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава, пераможца фотаконкурсу «Радыё Свабода» па асвятленні выбараў 2010 году. Летам Ермалюк адседзіў 10 сутак за ўдзел у маўклівай акцыі пратэсту. Працягваем навіны. Цэнтр выбаркам Кіргістану завершыў падрыхтоўку да правядзення заўтрашніх выбараў прэзідэнта. Сённяшні дзень абвешчаны ў краіне забароненым для агітацыі. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 16 кандыдатаў. Паводле новай канстытуцыі краіны прэзідэнт абіраецца на 6 гадоў і толькі на адзін тэрмін. У дзень выбараў у Кіргістане будуць узмоцненыя захады бяспекі. Упершыню за апошнія 10 годзі кіраўніка рэспублікі будуць абіраць усенародным галасаваннем. Два ранейшыя прэзідэнты краіны Курманбек Бакіев і Роза Атунбаева прыйшлі да ўлады ў 2005 і 2010 годах у выніку пераваротаў, якія суправаджаліся пагромамі і праліццём крыві. У сталіцы Боснії і Герцагавіны Сараеве часова закрылася амерыканскае пасольства, на якое напярэдадні быў учынены напад. У раёне амбасады выстаўлены паліцэйскі кардон. У пятніцу ўвечары невядомы абстраляў будынак амбасады з аўтамата. У адказ агнём аховы ён быў паранены, а затым затрыманы. Раненні пры нападзе атрымалі ахоўнікі паліцэйскі. Раней сёння сербская паліцыя паведаміла, што затрымала 15 падазраваных чальцоў секты ісламскіх экстрэмістаў у горадзе Санджак на поўдні Сербіі. Баснійскія ўлады паведамляюць, што шчыльна супрацоўнічаюць з Белградам у справе расследавання учорашняга нападу. Сырыйскія вайскоўцы пры падтрымцы танкаў праводзяць аперацыю ў горадзе Хомс, адным з цэнтраў антыўрадавых пратэстаў. Аперацыя праводзіцца пасля нападу ўзброеных груп, як мяркуецца, дэзертыраў на два вайсковыя блокпасты ўвечары ў пятніцу. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць, што ў выніку нападаў загінулі прынамсі 17 вайскоўцаў. Перад гэтым у пятніцу ў выніку здушэння акцыі пратэсту ў гарадах Хомс і Хама і рэйда ўрадавых сіл па хатах апазіцыянераў загінулі прынамсі 40 чалавек. Зараз баі ідуць у старой частцы гораду Хомс, дзе, як паведамляецца, знайшлі сховішча дзясяткі дэзертыраў. Ліга арабскіх дзяржаў напярэдадні накіравала прэзідэнту Сырыі Башару Асаду экстранае пасланне з заклікам спыніць гвалт. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.